بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما بعد يكون نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم أكون أبودي كم شكر الله أمباي أما توفكشا كويزا كفيك مده بعد المغرب نا كوكتانا تينا اتيكا مسجد يتهي جندب ابن جنادة مركز يتو أهل السنة والجماعة اتيكا مجيو وتوموشي كولينغو لكو كمبشانا مامبو أمبايو نوفنغمانا ندينية الإسلام. Na leo katika jambo ambalo nimekusudia tuende nalo, kama tunavyosema siku zote kwamba dini yetu ina mambo mengi sana, na mambo haya yanahitajia watu kutoa muda na kusoma kuisoma hii dini. Kuna mambo ambayo ustadhi, mashehe, imamu wanalazimika kuyasoma na kuyajua kila siku kwa lengo la kutaalamisha au kuelimisha jamii katika maisha yao, lakini pia kuna mambo ambayo tusema mtu wa kawaida muumini itakikana ayajue mambo haya, lakini min al-asafi shadid, katika masikitiko makubwa, mambo mengi utakuta ambayo utakikana tuishi nayo Waislamu wote kwa ujumla hatuna muda wa kuyapatiliza mambo haya, hatuna muda wa kusoma, hatuna muda wa kusikiliza, kadhalika muda wa kuuliza. Kwa utaona mambo mengi tunayafanya kwa kutazama watu au kwa maamuzi ya mtu mwenyewe. Sasa jambo ambalo mimi nimekusudia leo tukumbushane ni jambo la talaka, na tutapita katika, kwa wale ambao wenye kitabu au makala ambayo inahusiana Manhajus Salikin, ni kitabu ambacho kinafahamika, kinasomwa sana, lakini kwa sababu hatuna muda wa kusoma, hakuna geni katika haya, bali tu wewe yatakikana uyajue. Suala la talaka ni janga, nimekuwa ni tatizo katika mujitamaa. Mtu anaoa leo, baada ya wiki ameacha, sababu hana, ili sababu ya msingi hana, bali yafikia hatua mtu anajisifia kwamba mimi mwanamke akileta upumbavu anatoka mbwa anaingia mbwa. Haya ndio mambo ambayo tunaishi nayo. Yaani yule mke anaishi naye anamuita mbwa, na anayekuja mbwa atakaa. Kwa maana huyo anayekwenda na anayekuja pia atarajie kuondoka. Sasa ima kwa sababu ya watu kutokujua dini, au kuona kwamba ni jambo la talaka ni jambo la kawaida tu, lakini kumbe unapoteza umri wako, unapoteza muda. Kwa hiyo ukasoma baadhi ya mambo pengine yatakusaidia ukapunguza matatizo katika nyumba. Na inawezekana unaishi na mkeo ushamwacha, lakini hujui. Na unakuta wengine ni maustadhi, yani mtu aishamwacha mke kwa kosa la kipumbavu kabisa ukilitazama. Mfano, inawezekana mwanamke kaunguza kanzu, kanyoosha bahati mbaya, kanzu ikaungua. Ukiunguza siku nyingine ndo talaka yako. Hii ni talaka ambayo inaitwa muallaq. Sasa bahati nzuri sio mbaya, akaunguza jioni, ushamwacha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun jidduhunna jiddun wa haziluhunna jiddun, mambo matatu ukweli wake ni kweli na mzaha wake pia ni kweli. An-nikahu wat-talaqu war-raj'a. Mtume salam anasema katika hayo, kwanza ndoa, kuoa. Hakuna utani katika suala la ndoa. Ndio maana imekatazwa ukamwambia mtu wewe una binti, ukamwambia huyu mkeo akisema tu nimekubali au ndio, tayari mke wake. Haifai utani. Kadhalika suala la kuacha, ukamwambia mkeo nisha kuacha siku nyingi, ushamwacha. Na mengineyo katika matamshi kama utakavyoona, ukiangalia ni kipande kidogo hivyo, lakini kina maelezo mengi ambayo wewe utaikana uyajue. Kwa hivyo leo tutapita katika sura hiyo ambayo kama tulivyosema, biidhnillahi alkarimul mannan. Na kama Sheikh alivyo weka mlango Imam al-Allama Sheikh Abdul Rahman Sa'd rahimahullah ta'ala alipoita kitabu talaqi, somo la talaka. Na at-talaqu lughatan, talaka kilugha, at-takhliya والإرسال وهو الإرسال والطلاق. التخلية معناه كواتشيا في اللغة، لكن الشريعة ونسمى رفع قيد النكاح نكوندوش زلي فندو بينغوزا نوع يعني مفنغو لوا نوع كاونو نوشوا. Kadhalika wa inhaa alaqati azawjiyya, na kumaliza yale mafungamano ya kindoa baina ya mke na mume. Halan ay albain, kwa maana talaka tatu zikawa zimekwisha, huku ni kuachana. Kwa maana kila mmoja sasa hapo anafuata njia yake. Haya tutatoa maelezo, lakini hii ni kisheria. Lakini pia talaka yanqasimu ila qismain, talaka zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza at-talaqu sunniyyu,
Wattalaku albid'i, talaka ya sunna. Na vile vile kuna talaka ya bid'a. Na hiyo at-talaqu sunniyu yanqasimu ila qismain au ala naw'ain, katika vigawanyo viwili, aina mbili. Ya sunniyu, talaka ya sunna imegawanyika katika vigawanyo viwili. Cha kwanza wanasema an yutalliqaha wa hiya tahirun, mwanaume amuache mke akiwa katika hali ya utahara. Walam yujami'aha fi dhalika tuhuri, na wala hakuwa mwenye kumuingilia katika ile tahara yake. Ukimuacha mke, talaka ya sunna ni kumuacha mke akiwa katika tahara pasina kuwa na siku zake, awe ni msafi, awe hajaguswa. Nukta hiyo ambayo kigawanyo cha kwanza. Cha pili wanasema ayutalika wa hiya hamilun, amuache akiwa katika hali ya ujauzito. Yafaa kumuacha mwanamke akiwa katika mimba. Mwenye anakuwa, utasikia baadhi ya watu wasema, anamuachaje mwanamke ana mimba, muwaji huyu? Yote kwa sababu ya ujinga. Haya, anakufa vipi? Anambia sasa anza akamwacha tu akajifungua. Ndoeda imeishia hapo. Akiachika akajifungua, ndoeda imeisha hapo, hakuna kingine. Kadhalika wanaeleza talaka ambayo ni bid'i, wanasema ayutalika wa hiya haidun, ni kumuacha mwanamke akiwa katika siku zake, hali ya kuwa siku zake. Wa huwa talaqun muharramun, na talaka ya haram sheria. Au fi tuhrin watia fihi, au katika hali ya tahara. Mtu akamuacha mwanamke akiwa katika tahara alafu akamuingilia, wa hadha nau thani at-talaq al-bid'i, na hii ni aina ya pili katika aina za talaka za bid'a za uzushi. Lakini pia talaka imewekwa na sheria kuwa ni jambo la dharura, ni dharura ambayo inapelekea watu wakaachana. Kuna mambo yakatokea baina ya mke na mume, ikawa hakuna njia, hakuna budi, ikalazimika watu waachane. Lakini kuna mwingine anaamua kutoa talaka, hakuna sababu baina ya yeye na mkewe, hakuna mzozo. Jambo hili wanachuoni wanasema ni makuruhu, jambo linachukiza kumwacha mke pasina kuwa na tatizo baina ya mume na mke, jambo ambalo linachukiza. Na kuna mambo mengi ambayo yanapelekea watu wakaachana. Mimi nilikusudia ni kwa sababu ya muda, kwa nataka tusome kitabu hiki hapa, hiki kitabu kuanzia mwanzo mukaddima mpaka mwisho wa kitabu hiki. Kitabu kizuri sana, kidogo lakini kizuri sana, cha Abu Furaihani. Melezea at-talaqu asbabu wa ilajuhu, talaka sababu za kuachana na tiba, njia ipi kufanya. Kinaangalia muda, kipenzi tunaweza kwenda siku kumi. Kitabu hiki kizuri, bidhillah tutaangalia tunafanyaje, lakini ni jambo muhimu. Ametaja zile sababu, pamoja kuwa si zote, lakini zitakupa yule mwangaza. Kuna baadhi ya mambo sheria inakwambia utaikana uyafumbie macho wewe, kama Mtume salama anasema la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar, asimchukie mwanaume kumchukia mke. Kuna tabia ambayo itakuudhi, lakini kuna nyingine itakufurahisha. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo unaambiwa ghadhul basar, unafumbia macho, yale mambo ambayo si ya msingi, alafu pia na kupunguza gubu. Moja katika mambo yanayochangia kuachana ni gubu katika ndoa. Kuna zile kelele, na hii tunaelezea kwa wanaume, suala talaka linatuhusu sisi wanaume, pamoja na kuwa yako baadhi ya mambo ambayo yanahusu pia wanawake, lakini mwenye mamlaka ya talaka ni mwanaume, si mwanamke. Kwa jambo hili ujue kabisa kwamba linakuhusu wewe. Pengine leo jioni ulikuwa umekusudia jambo, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapelekea watu wakaachana. Utakuta watu wanaishi katika ndoa, lakini panapokosekana mawadda, mapenzi baina yao, inapelekea watu pia wanaachana. Hizi ni miongoni mwa sababu. Lakini pia kule kupendana, inawezekana mtu akafanya hamasa katika kuoa. Swala kuoa inaonekana utulizani. Kabla ya kuoa kwanza, lazima fanya istikhara, kama anavyoelezwa na chuoni, fanya istikhara mara ya kwanza, mwelekee Allah. Ni jambo sahali kabisa, unaswali rakaa mbili za sunna kwa muda wote ule, mchana, si lazima usiku. Swali istikhara, kumwomba Allah akupe, akubainishie jambo, kheri iko wapi, kuoa kutokuoa, kufanya biashara kutokufanya biashara, yote yanataka istikhara. Swala istikhara sio swala kuoa peke yake, jambo lolote ambalo linakuchanganya watakikana ufanye istikhara. Kitoa salamu, inua mikono yako, omba lugha yako unayojua wewe, alafu litaje hilo jambo. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ukishawaswali mara ya kwanza, kisha urudie mara ya pili, ukiona haijakaa sawa rudia ya tatu, ukishaona haijakaa sawa tafuta watu sasa ushaurishe, kuna moja mbili tatu, nataka kuoa binti fulani, vipi vipi, pate mwelekeo. Lakini pale unapofanya jambo lako mwenyewe, hutaki kufanya istikhara kwa Allah, na wala hutaki kutaka ushauri kwa watu, ndio pale sasa unaangukia pua. Unaoa kwa siri, unaacha kwa dhahiri. Watu hawajui kama umeoa, lakini wanajua umeacha. Ulioa lini hajulikani, mara watafuta mchumba kwa siri. Alafu tabia ya kuwatafuta wachumba mnawatumia sana mashekhe, hii tabia mmeitoa wapi? Yaani mtu atakuchukua shehe, kuna mchumba huko, wewe unaambia mashehe ndio watengeneze wachumba, lakini ikifikia masala ya kadhia kugombana, hamuwashirikishi mashekhe, wala hataki kusikia. Nafanya maamuzi yenu, mnatoa talaka, hataki kusikia kabisa. Kwa nini shehe namhusu? Mbona wamemshirikisha kwenye kutafuta yule binti? Na mambo mengineyo mengi, miongoni mwa mambo utakuta pengine mwanamke pia Allah amemkadiria si mwenye kupata mtoto, mwanamke ataachika na mume anataka mtoto, na wakati mwingine na mwanamke naye pia anataka mtoto, kwa sababu suala hili haliko kwa upande wa wanawake peke yao, bali suala la kutozaa ni katika pande zote mbili. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyojalia. Kuna ambao Allah anawajalia watoto wa kike na wengine watoto wa kiume, na wengine akawachanganyia akawapa watoto wa kike na wa kiume, wa kiume na wa kike. Wayaj'alu man yasha'a aqima, na kisha Allah hujalia wale ambao anawataka kuwa ni wagumba hawazai, wapo. Lajnatu daima wanasema suala hili likitokea, suala la kutozaa, tatizo likawa kwa mwanaume, mfano mwanaume akasema ana rajulun aqimun, mimi ni mwanaume ambaye sizai, wa zaujati la ta'lam, na mke wangu hajui, kitu gani nifanye? Wanasema lazima mwanamke umwambie, ikiwa tatizo hilo lako lazima umpe taarifa, kwa sababu utakuwa umemfanyia ghish kisheria. Man ghashana falaysa minna, kwa sawasawa ikiwa tatizo liko kwa mume, mume pia ana fursa ya kumwambia mke, kwa sababu ni haki yake. Akiamua kukaa na wewe, basi akae na wewe. Na hayo ukiyachunguza utajiona upande wa mwanamke, ikiwa mwanamke ndiye ambaye hashiki ujauzito, tatizo liko kwake. Utaona mawifi, mama mkwe, nani, wote wanamshambulia yeye. Hii sio uwezo wake, ni Allah aliyekadiria hivyo. Lakini je, ikiwa upande wa mume sasa, kwa sababu mume ikiwa yeye pengine tatizo liko kwa mke, mume ana fursa ya kuongeza mke mwingine, aongeze wake wa pili, mke wa tatu, wa nne. Lakini jalia sasa wewe ndio una tatizo, mwanamke anahitajia mtoto na wewe uzai, inakuwaje? Kwani mke atolewa sehemu nyingine? Haiwezekani. Yamani ndio maisha hayo tayari. Ima amue sasa ajikhulu, ajitoe katika ndoa. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea watu wakaachana. Ndoa kuna wakati yakunu mubah, ndoa inakuwa ni mubah, au talaq inakuwa mubah. Yakunu at-talaq yakunu mubah, ndoa kuna wakati inakuwa ni mubaha, ruksa. Talaka inakuwa mubaha, kuacha. Suala la kutoa talaka katika ndoa linakuwa ni jambo la ruksa kisheria. Wakati gani? Ni pale sasa panapokuwa kuna mambo ambayo yanatokana na mwanamke, tabia mbaya mbaya anazifanya. Wewe mwanamke, mwanaume umepewa ruksa ya kumuacha huyu mke kisheria. Kadhalika wakati yakunu mustahabu, wakati mwingine inakuwa ni mustahabu, ni jambo linalopendeza mwanaume kumuacha mkewe, nausiwa. Allahu musta'an. Kwa maana wakati gani? Ni pale sasa inapotokea mwanaume kuishi na yule mke ni sababu ya kuendelea kupata madhara. Ili asidhurike, sheria inasema mwanaume yule amepewa ruksa, ni sunna au mustahabu, ni jambo linalopendeza kumuacha mke yule, ili upate salama katika nafsi yako. Kadhalika talaka wayakunu wajibu at-talaq idha kana al-ila, pia talaka inakuwa ni wajibu. Kumuacha mwanamke inakuwa ni wajibu. Wakati gani? Itakapokuwa kuna kiapo ambacho kimepatikana. Al-ila, ila ni mwanaume kumwapia mkewe ya kwamba sitokuingilia tena wewe, akaapa. Na ila kisheria ni kwamba isizidi miezi minne. Ikawa unaishi na mke alafu umefanya ila, ikapita miezi minne na siku mbili au siku tatu au siku kumi, sheria inakuambia chagua mambo mawili kati ya moja. Jambo la kwanza, umuache, mpe talaka, au umuingilie. Ukishakubali kumuingilia, kuna kitu, kuna hukumu inakufuatia. Haishi hapo. Ukishakubali kumuingilia kisheria, basi tambua ni kwamba kuna hukumu inakufuatia pale. Kwa kile kiapo ambacho ulichokuwa umeapa, sheria inakuambia sasa, jambo la kwanza, utaacha mtumwa huru, kafara yake kile kiapo. Hakuna mtumwa huru, utawalisha maskini kumi au utawavisha maskini kumi. Umeshindwa, utafunga siku tatu. Hiyo ndio kafara ya ila. Sasa unakuta mtu anaishi na mkewe katika ndoa, yanatokea mambo mengi ambayo yanajiri, mzozo inakuwa ni kubwa, anaamua kufanyia ila. Alafu anakaa naye mwaka, yuko naye tu miaka mitatu, miaka minne, hakuna ndoa ya sampuli hii. ni kwa sababu watu hatutaki kuitambua dini. Lakini mambo ambayo tunaishi nayo katika majumba ni mengi sana ambayo si sawa. Ndio maana mimi nikaona kwamba kuna haja tuelezane jambo hili. Hii ni nukta, lakini kwa wale ambao wenye karatasi zile, kuna mlango wa pili hapo huko, alafu kuna mlango wa tatu, alafu kuna mlango wa nne. Hayo yote ni masala ambayo yanafungamana na masala ya kuishi na kuachana. Sheria imeshaeleza na imebainisha. Kwa hiyo kuna wakati inakuwa ni wajibu. Ukifikia hivyo sasa, wewe ni wajibu kumwacha mke. Kadhalika wayakunu haramun, inakuwa ni haramu idha kana talaku albid'i, ikiwa talaka ya bid'a. Nayo ni ipi? Ay yutalliqa wa hiya haidh, nayo ni kumwacha akiwa katika hedhi. Kumwacha katika hedhi mwanamke ni jambo la haramu. Laje sasa mtu akimwacha mwanamke akiwa katika hedhi, talaka ipo hakuna? Haya ni mambo ambayo tutaelezea biidhnillahi alkarimul mannan. Kwa hiyo huu ni maelezo ya utangulizi ambayo nimeyatanguliza kuyataja. Akasema shekhe, wal aslu fihi, na asli katika suala la talaka, asili ya jambo hili, kwa maana lipo kisheria. Wal aslu fihi, kwa maana asili ya jambo hili lipo sheria. Qauluhu ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya ayuhan nabiyyu, ewe nabii, ndio msingi asli. Ewe nabii, idha talaqtumun nisaa, pindi mtakapowaacha wanawake, fatalliquhunna, Allah anasema waacheni hao wanawake, li'iddatihinna, kipindi ambacho hamja waingilia, wakiwa katika eda ambayo hawajaingiliwa. Ni tafsiri. Kwa hiyo haifai mwanamke kumwacha ikiwa umemuingilia alafu kampa talaka, kwa sababu yawezekana akaondoka akiwa na ujauzito. Kwa hiyo akae sasa. So talaka aya ya kwanza. Wa ghairiha min nususi alkitabi wa sunna, na nyinginezo miongoni mwa dalili za Qur'ani, kadhalika na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Asema wa talaquhunna li'iddatihinna, na kuwaacha hawa wanawake katika eda zao. Fassarahu hadithu ibn Umara, utafsiri imetafsiri hadithi ya Abdullah ibn Umar, haithu talaka zaujatahu, pale alipomwacha mkewe. Abdullah ibn Umar alimwacha mke wake, wa hiya haidun, hali ya kuwa yuko katika hedhi, yuko katika siku zake. Fasaala Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar akamuuliza mtume, kwa sababu ni mtoto wake aliyefanya hili jambo, kwamba jambo hili lilikoje, andhalika husiana na kwamba Ibn Umar amemwacha mkewe akiwa ndani ya siku zake, je, jambo hili lilikoje? Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, murhu faliyurajiha, muamlishe. Mtume salama anatoa amri kumwambia Umar, Umar amwambie mtoto wake, muamrishe. Kama anavyosema anachuoni kwamba amri hii imetoka kwa mtume salama, ya kwamba muamrishe mwanao, muamrishe Abdullah ibn Umar amrejee mkewe. Tendeni kwa makini hapa, yaani kuna mambo ambayo tulikutangulia kusema unaweza ukalifanya lile jambo alafu ukawa umeelewa ulipoelewa wewe, kumbe sivyo. Zingatia hapa, Ibn Umar amemwacha mkewe akiwa ndani ya siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar kwamba mwambie amrudie akiwa ndani ya siku zake vile vile, thumma liyatrukuha, kisha akae naye, mwamlishe amrejee, kisha liyatrukuha, maana yake amuache akae naye, asimtoe, asimpe talaka. Alafu akasema Mtume salam ya kwamba hatta tatuhura, akae naye mpaka apate tahara katika hedhi ambayo ameachika kwayo, akae kwa Ibn Umar mpaka apate tahara, thumma tahidha, kisha aingie katika siku. Hedhi ngapi hiyo? Hedhi ya pili hiyo. Thumma tatuhura, kisha atwaharike. Tahara ngapi hiyo? Na ya pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema thumma inshaa amsaka baadu, kisha akitaka sasa akae naye baada amemwacha akiwa ndani ya siku zake. Kisheria hii tuna pamoja, amemwacha akiwa ndani ya siku zake, ile ni talaka. Hivyo akae naye baada ya hapo, akitaka akae naye, lakini akikaa naye akae naye ajue kwamba yuko ndani ya talaka moja. Wa insha'a talaqa qabla an yamassa, na akitaka sasa amuache talaka ingine hiyo, kule kumrejea akaendelea kuwa naye akiwa katika hedhi, ana talaka kwa maana amemrejea hiyo. Akisema anamuacha sio kienyeji, kwa maana ni talaka ya pili. Si tumeelewana? Fatilka al-iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa'u. Anasema si ndio hapo eh? Wa insha'a tallaqa qabla an yamassa. Akitaka amuache kabla hajamuingilia, kwa maana akiwa katika hali ya tahara. Fatilka al-iddatu, basi hiyo ndiyo ida, ida ambayo allati amara Allahu, ida ambayo Allah ameamrisha, an tutallaqa laha nisa, kuachwa wanawake kwa utaratibu huo, wanawake waachwe kwa huo utaratibu. Hadithi mutafakun alayhi. Kwa hiyo hedhi ya kwanza ambayo amepatiwa talaka inahesabika talaka moja, kisha akaambiwa kwamba akitaka, baada ya kuwa ametoharika akaingia siku tena akatoharika, akitaka sasa pale ima amuache akae naye, amuache au akae naye, achague mwenyewe. Ina maana akimwacha baada ya kutoharika mara ya pili, kisheria inakuwa ni talaka ya pili. Hadithu mutafakun alayhi. Asema fi riwayati, na katika riwaya ya Muslim asema muruhu, muamrishe, faliwajiaha, amrejee. Riwaya hiyo, thumma liutalikuha tahiran au hamilan, kisha ampe talaka hali ya kuwa akiwa tahara au akiwa na ujauzito. Sheria inaruhusu kumuacha mwanamke akiwa katika hali ya ujauzito, ana mimba, sio kumuacha. Kama hana mimba, basi ukimuacha uhakikishe kwamba yuko katika tahara. Wengi utaona wanaofanya suala la kuacha, mtu aacha tu, hajali mke yuko katika hali gani, mazingira gani. Talaka si vita, suala la talaka ni kuishi na mke kwa wema au kumuacha amwachane kwa wema. Huu ndio utaratibu wa Uislamu, si vita. Na haya yanakuwa yanakosekana utaratibu huu kwa sababu tunaacha ule msingi wa dini, yale maelekezo ya Uislamu, ule utaratibu ambao umewekwa. na inawezekana watu wakaachana kwa sababu ya jazba, vurugu zikatokea za hapa na pale, kama utakavyokuja kuona katika maelezo ambayo Sheikh ameweka hapa. Yanatokea hapa na hapo, watu wanaachana, baada ya muda mtu anaanza kujuta, na wakati mwingine mtu analia kabisa. Namkuta mtu analia, ukimuuliza ujui tu nini, sasa unalia nini? Mke kashaolewa huko, akipita na kufungia mkono, salamu aleikum, inauma. Sifikiri jambo jepesi ile, inauma kwa sababu ya yale mazoea. Ndio unaanza kukumbuka sasa yale mambo alikuwa akikangia kachumbari anafanyaje, ndio unakumbuka leo, lakini wakati ule unamwona hana maana. Tuwe na utulivu katika maisha ya ndoa. Kuna yale mambo ambayo hakuna budi, lazima watu waachane, watu wataachana, lakini yale ambayo hayana maana na wala hayana sababu za kupelekea watu kuachana, ni kuachana nayo, kwa sababu wewe umepewa. Angalia Allah alivyojalia suala ya talaka, amepewa mwanamume. Leo kama angepewa wanawake, huyu mtu ungekuwa tuna talaka umu wote huu, hana ambaye angesalimika. Kila mmoja ameshapewa mbili hapo, si mchezo baba.
Mimi baba ndo siseme mimi
kwa bibi mdogo na ngapi? Na moja. Ingekuwa hivyo kwa sababu wanawake hawana subira katika hili, lakini wanaume wana subira kubwa sana katika swala la talaka. Isipokuwa sasa vijana ambao wanakuwa hawana utaratibu ya kuiendea hili jambo, ndio utaona talaka zinakuwa nyingi ambazo zina maana. Asema wa hadha dalilun ala annahu la yahillu lahu an yutallikaha wa hiya haidun, na hii hadithi ni dalili ya kwamba hakika yake mambo yalivyo, si halali kwa mume akamuacha mkewe. Wa hiya haidun, hali ya kuwa mwanamke yuko katika siku zake, au fi tuhurin watia fihi, au katika tahara ambayo umemwingilia, si halali kwake. Illa in tabayyana hamluha, isipokuwa itakapokuwa imebainika mimba yake kwamba huyu mwanamke ana mimba. Na hapo kisheria sasa, ikiwa na mwanamke imebainika ana mimba, ni mamoja ikawa ana mimba, yaani umemwingilia au hujamwingilia. Hata kama utamwingilia pale akiwa na mimba na ikawa mwanamke amepewa talaka, hakuna shida, kwa sababu kinachoangaliwa kwamba kumwingilia akiwa tahara, pengine akashika ujauzito wakati ule pale tayari ana mimba. Kwa hiyo ikiwa atamwingilia wakati ule pale, hakuna tatizo, sa mimba inakuwa ipo. Ama kumwingilia ikiwa tahara hairuhusiwi, alafu kamwacha. Kwa hiyo ni mmoja ikawa mjami au hajamwingilia. Sasa swali linakuja kwamba tumeeleza kama anavyosema wanachuoni kwamba swala la talaka, talaka zimegawanyika aina mbili, kuna at-talaqu sunniyyu wa at-talaqu al-bid'iyyu, talaka ya sunna na talaka ya bid'a. Sasa je, talaka ya sunna ya bid'a, mwanaume akiwa ameitoa, ni inakuwa imeingia talaka? Wanachuoni wana kauli mbili katika masala haya. Sitaki kutoa maelezo mengi, natoa kiswali alafu tunatoa mwelekeo ambao kauli ni nguvu, ili tuwe na tahadhari katika masala haya. Wanachuoni wanaeleza kuna kauli jumhur, jumhur wanasema akthar ahli ilmi, wengi katika wanachuoni wanasema anna talaka yaqa'u, kisheria ni kwamba talaka ya bid'i, talaka ya bid'a inakuwa au inatuka kisheria ikiwa utatoa talaka mwanamke akiwa katika siku zake, basi tambua ya kwamba inaingia katika hukumu ya talaka. Wayathamu ala dhalika talaq, lakini pia atapata dhambi. Wanachuoni wanasema ule ambaye mwenye kutoa talaka ikiwa mkewe uko ndani ya siku zake atapata madhambi, lakini talaka itakuwa kisheria. Na baada ya hapa kwa tulivyoeleza kwamba akitaka atakaa naye au akitaka muache. Kwa maana muache baada ya kuwa ametoalika, sio muache akiwa katika siku zake. Atakaa naye kwa maana atamrejea akitaka. Sasa baada ya pale alipoharika, ataingia kwenye siku atatoharika. Alafu utachagua utaendelea kuishi naye au utampa talaka aendelee na maisha mengine. Lakini pia al-madhhabu thani, madhhabu ya pili, wanasema at-talaqu la yaqa'u, na talaka haiingii. Hawa ambao wanaosema kwamba talaka inatuka au inakuwa, ambao wanachuoni wetu wa zama hizi akiwemo al-Sheikh al-Alama Sheikh Albani, kadhalika Sheikh al-Wadi'i al-Muqbil bin Hadi al-Madkhal, hawa wanasema talaka inakuwa au inatuka. Kadhalika wa sahibu al-qissa Ibn Umar pia naye anasema talaka inakuwa. Katika riwaya ambazo zilizokuja na maelezo ambayo yamekuja, pia alifuatwa akaulizwa na bwana mmoja ambaye amemwacha mkewe talaka tatu. Ile ya tatu amemwacha akiwa ndani ya siku zake. Akamuuliza Ibn Umar kwamba mimi nimemwacha mke wangu talaka tatu, hii ya tatu akiwa katika siku zake, je, inakuwaje? Akamwambia umemwasi mola wako na mke umeshakuwa bain naye, umeshakuwa naye mbali tayari, lakini umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Kwa maana kuonyesha Ibn Umar pia na yeye msimamo wake ni kwamba talaka ambayo inaotolewa katika hedhi au katika siku, basi inakuwa ni talaka. Na madhhabu ya pili ambao wanasema at-talaqu la yaqa'u, wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi Ibn Hazmi rahimahullah, na hili pia ameelekea kwalo Ibn Hazmi Abu Muhammad, kadhalika wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas al-Harran rahimahullah, kadhalika Ibn Qayyim al-Jawziyyah mwanafunzi ya Ibn Taymiyyah, wanasema kwamba talaka wao msimamo wao wanasimama ya kuona kwamba talaka hakuna, lakini kauli ambayo ni nguvu na kama tunavyoelekezwa na ulama wetu ya kwamba masala hata kama ikitokea ikhtilafu tunaangalia dalili, ndio jambo la sawa kwamba usiangalie mapenzi tu kwa mashiko wangu wote mashiko zetu sisi wote. Kwa hiyo simama lile ambalo unaona kwamba hili liko vipi na hili likoje, kauli gani ambayo ni nguvu. Mfano mimi nakupa katika swala la hijabu, mfano au niqabu kama niqabu, Sheikh Albani anaona kwamba si wajibu, sio ni kuwa ni wajibu, lakini wake zangu wanavaa. Sheikh Albani anaona hivyo, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen alipoandika risala ile ya Qataria akaeleza akasema, yawezekana mwanachuoni shekhe mkubwa katika zama akateleza, alafu na mbele yake kuna dalili na nasu zipo. Akasema mfano Sheikh Albani kwa hili ameteleza, hakika ukiangalia dalili unaona hivi kwa sababu dalili zile zinajionyesha. Kuna wale wanasema kwamba lakini Mtume salama asema itakapokuwa mwanamke amefikia ule umri wa hedhi haifai kuonekana ila hawaha wa ashara alwajha wa kaffain, kashia uso na viganja, haifai kuonekana mwanamke isipokuwa uso na viganja. Hadithi la chuoni wakaidhufisha, wengine hayatujalie kwamba ikaenda sahihi au hasani, lakini wakasema kwamba hili linaonyesha ilikuwa ni kabla nuzuli ayatul hijab, kabla ya kushuka aya za hijab, kwa sababu mwanzo wa Uislamu ilikuwa wanawake wanavaa kawaida tu, hakuna swala la kujistiri. Na ndio Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akasema, ukiangalia na kauli mbili katika masala haya, alielezea jambo la kwanza kuhusiana na hijab au niqab, na yeye akasema kwamba mwanamke anaruhusiwa kuonekana uso kadhalika na viganja, lakini kauli yake ya pili akasema ya kwamba amara Allahu nisaa almu'minin idha kharajna min buyutihinna lilhaja fala yubdina illa aynan wahidatan, wanawake Allah amewaamrisha wanawake wanapotoka majumbani mwao kwa haja yoyote ile basi wasidhihirishe isipokuwa jicho moja.
Ndio pale alipoulizwa Ibn Sirin na Salman kuhusiana na suala la aya yudnina alayhinna min jalabibihinna, nini maana ya aya hii yudnina alayhinna min jalabibihinna? Akasema maana ya aya hii, alafu alichokifanya akaziba jicho la kulia kwa abraz al-yusra, akaliachia kushoto, akambia
hii ndio maana ya aya. Maana yake wanawake wajistiri, waachie jicho moja.
Leo wanawake wanaachia macho mangapi?
Sio macho, wanajiachia. Kwa hiyo mtu akamwambia, lakini Sheikh Albani kasema hivi, tunaangalia dalili. Bali ukisoma maneno ya Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Fauzani, wanavyoelezea fitina ambazo zilizopo za maizi, basi kwa mwanamke kufunika uso ni wajibu.
Huu ni mfano nimeutoa.
Kwa hivyo hawa wanasema ya kwamba talaka haiwi, lakini sawa sawa talaka inatoka. Pia mfano mwingine ambao tukaniutoe kwa faida katika masala ya talaka, suala la talaka, mwanaume anapokuwa amemwacha mkewe akamwacha talaka moja au mbili, alafu kisha yule mwanamke akawa ni mwenye kuolewa, mwacha ile ikaisha, akaolewa, akaishi kule, akaachika, ukaona kwamba lakini yote tuliachana sababu ni nini? Pengine ukatazama ukaona kwamba sababu si za msingi, wenyewe ukafanya utaratibu wa kisheria ukaamua kumuoa yule mwanamke upya, sababu mlango unaofuatia hapo ni masala ya faslu at-talaqu al-ba'inu war-raj'iyyu, talaka ya kuachana talaka tatu afu ile kurejea. Sio hapa, hatujafika hapo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anasema maelezo, nataka niyasome. Anasema qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ayyuma imra'atin talaqaha zawjuha tatliqatan au tatliqataini, mwanamke yoyote ambaye ameachwa na mumewe talaka moja au talaka mbili, thumma tarakaha, kisha akamuacha moja kwa moja, hakumrejea. Kwa sababu kuna ile kumuacha talaka moja ikawa amekaa eda, na kabla eda haijaisha ikawa yule mwanamke umemrejea, hii ni talaka rajiia, talaka ya kurejea. Ni talaka ya kurejea, alafu kuna talaka inaitwa talaka ya albainuna. Kuna bainuna tusughra na bainuna tulkubra, wanayataja haya wanachuoni. Bainuna wanasema asughra ni ile ambayo umemwacha mke ukamwacha talaka moja au mbili, alafu hukumrejea mpaka eda ikaisha, baadaye ukataka kumrejea, sheria inakwambia utamuoa upya. Hii ni bainuna tusughra, bainuna tusughra. Kadhalika khulu pia ni bainuna tusughra, kwa sababu khulu inatoka kwa mke. Hii yenyewe tumeacha nyuma huko, khulu inatoka kwa mke na maamuzi hana mume, anayeamua ni swala la khulu ni mwanamke akajivua, swala la kurudi ni makubaliano. hii pia ni bainunatu sughra, lakini kuna bainunatu kubra ambayo ni hile albainu, talaka tatu. Ikawa umetoa talaka tatu kwa maana ya tatu, ukazimaliza zikaisha, huruhusiwi kumrejea mke mpaka mke yule aolewe na mtu mwingine. Kisha akishaolewa kule kaachika,
una nafasi ya kumuoa. Haya maelezo utaangalia kama kesho, naweza tukaendelea kuelezea haya mambo inshallah.
Kwa hiyo anasema Umar ya kwamba ayyuma imra'atin talaqaha zawjuha tatliqatan au tatliqatayn, mwanamke yoyote ambaye ameachwa na mumewe talaka moja au talaka mbili, thumma tarakaha, kisha akamuacha moja kwa moja, wakasema jumla, wengine wakasema mazima, hakuna tena kufanyaje,
mrejea,
akamuacha moja kwa moja, yani hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka yule mwanamke akaolewa na mume mwingine, fayamutu anha, kisha akafariki yule mume akiwa na yule mke. Mwanamke ameolewa ndoa ya kwanza kule, akaachika, alipoachika akaenda kuolewa na mume mwingine, yule mume mwingine baada ya kuishi naye akafariki akiwa naye, au yutalibuha, au na yeye pia naye akampa talaka, huku aliachika kwa mume wa kwanza akaenda kuolewa sehemu nyingine, akaishi na kwenyewe akaachika, au mume akafa au akamwacha. Thumma yankihuha zawjuha al-awwalu, kisha akamuoa yule mume wake wa mwanzo ambaye aliyemuoa akamuacha wa kwanza. Alipoolewa kule akaachika, akarudi yule mume wa kwanza akamuoa tena. Na wakati huo kumbuka, yule mke ameachika talaka moja au talaka ngapi? Talaka mbili, ambayo ni bainuna tusughra sheria. Sasa fa innaha indahu ma baqiya min talaqiha, hakika yake mambo yalivyo ni kwamba huyo mwanamke kwa yule mume wa kwanza ambako ameolewa tena kwa mara ya pili, sheria inasema yule mke akirudi kwa mume wa kwanza, basi ile talaka iliyokuwa imetoa inaendelea kuhesabika.
Si tumeelewana? Waislamu tumeelewa? Bado tunaamua kuweka kalima hii ni kwamba hii tuelewe, yaani sio lengo tu kwamba tuende tu, tuelewe. Ikiwezekana tuliweka kafu tukaanza kuelezea tu kwamba iko hivi hivi hivi, lakini tunakwenda kwa utaratibu ili tuweze kuelewana, kwa sababu ndio maisha tunaishi nayo haya. Pengine wewe ushaacha au mwingine alishaacha, alafu akarudia, anajua mke wangu pengine aliondoka na talaka mbili na ushampa mbili zingine, hizo ni nne, kuna talaka nne, kuna talaka nne.
Yaani haya pia tulipojifunza kwamba tutaikana wanaume tupunguze zile jazba ya mambo ya talaka, kidogo utakuacha mimi kufanya hivi, hakuna maisha hivyo. Haya ni maisha ya ndoa. Unapoamua kuishi na mke na unashoka na mapenzi naye, na wewe unakaa naye, basi kaa naye katika lugha za mapenzi, na yeye ajue kwamba unampenda na yeye pia anakupenda. Ikitokea yale ambayo ni sababu ya kuachana, basi ifikie hatua ni kuachana. Hakuna kuachana baadaye kukuta unalia, waza kuwatafuta mashekhe, sio sawa. Shekhe niombee msamaha, hakuna jambo hilo, kaombe mwenyewe mwenye. Katika kauli hii ya Umar ya kwamba mtu ikiwa ameoa akaacha mke mke akaolewa sehemu nyingine, wewe umemwacha mke talaka moja mbili, akaenda akaolewa, akaenda na talaka zake mbili na kule akaachika, akarudi tena kwako na wewe ukaja ukamuoa, sheria inasema zile talaka mbili ulizozitoa utaendelea kuzihesabu kama ni mbili au ni moja. Sheria inakwambia lazima uendelee kufanya nini? Kuzihesabu zile talaka. Na kauli hii miongoni mwa watu ambao wamepita nayo kwamba talaka hizi zinaendelea kuhesabika, minhum Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib msimamo wake ni huo, ya kwamba mtu akimpa talaka mke akaolewa kwingine akaachika akaja akamrudia, ile talaka itaendelea kwanza. Ali ibn Abi Talib, kadhalika wa Abu Mundhir, Ubay ibn Ka'b, nao wanasema hivyo. Bali wahum min kibari sahaba, hawa ni katika masahaba wakubwa, wao wamesimama na msimamo ya kwamba ikiwa utamwacha mke akaolewa sehemu nyingine akaachika ukamrudia, basi talaka ya kwanza inaendelea kuhesabika. Na wa min al-a'imma, na miongoni mwa wanachuoni wakubwa ambao wamesimama na msimamo huo, al-imamu Shafi'i. Imamu Shafi'i wamesimama na msimamo huo, kadhalika imamu Malik, al-imam Malik, kadhalika na imamu Ahmad ibn Hanbal. Hawa wachuoni watatu, imamu Malik, imamu Shafi, imamu Malik, imamu Ahmad ibn Hanbal, wanasema talaka inaendelea. Wahuwa al-qawlu raji, wahadha huwa al-qawlu raji, na hii ndio kauli ambayo yenye nguvu. Kwa maana kuna kauli ambayo si yenye nguvu miongoni mwa wale ambao wanaona talaka itaanza upya. Ibn Abbas, kadhalika na Abdullah ibn Mas'udi, kadhalika na Abdullah ibn Umar, wanaona hivyo. Wahum min sighari sahaba, nao ni katika masahaba wadogo. Na katika wanachuoni Abu Hanifa, Abu Hanifa yeye anaona kwamba talaka itaanza upya, lakini kauli ambayo yenye nguvu ni kwamba talaka itaendelea kuhesabiwa. Kadhalika asema, tuendelea nukta yetu, asema wayaqa'u talaku bikulli lafdin dalla alayhi min sarihin la yufahamu minhu siwa talaqi. Asema wayaqa'u talaku, na inakuwa talaka, talaka inaingia kisheria, bikulli lafdin dalla alayhi, kwa kila tamko ambalo limejulisha, min sarihin, ambalo liko wazi, la yufahamu minhu siwa talaqi, tamko ambalo halifahamishi zaidi ya talaka, ya kwamba wewe ili tamko lilitoa hakuna kinyume chake isipokuwa ni kuacha, ka lafdhi talaq, kama vile kusema anti taliqi, wewe umeachika, talaqtuki, nimekuacha, hakuna tamko lingine linajulisha wazi kwamba mimi wewe nimekuacha, kuanzia leo si mke wangu. Tumefahamiana? Wama tasarrafa minhu, na yale ambayo yaliyosarifika, maneno kutokana na neno talaka, tumia neno lolote ambalo litakuwa likitumika, neno lolote ambalo litakuwa limetokana na neno talaka, basi kisheria unakuwa umemwacha mke huyo, kile ambacho kimesarifika kutokana na neno hilo talaka. Kimwambia wewe umeachwa, talaka, asipako useme nimekuacha, sema tu umeachwa. Na nani? Si wewe ndio mume. Kwa hiyo tayari yule mke atakuwa ameachika, wewe uko mbali na mimi. Kwa maana ni talaka. Akasema wama kana mithlahu wa kinayatahu, yale ambayo alikuwa mfano wake kadhalika na mafumbo yake. Kinaya ni talaka ya mafumbo, wakinayatahu, kadhalika wengine wanasoma wanasema wama kana mithlahu wa kinayatihi, wanatufisha kule min sarihin wa kinayatihi, kadhalika wengine wanasema wama kana kinayatihi takdiruhu, wama kana au kinayatahu
wama kana kinayatahu, ambayo ni takdiru yake ile, wama kana kinayatahu,
wama kana mithlahu wa kinayatahu, na ile ambayo itakayokuwa mfano wake wa talaka, kadhalika na fumbo la talaka. Fumbo, kuna maneno, kuna talaka inaitwa ya fumbo. Kusikia kinaya maana yake ni fumbo, inatolewa talaka ya fumbo. Wewe nenda kwenu, nenda kwa jamaa zako, nenda kwa baba yako, kakae kwenu. Hii ni talaka ya kinaya. Sheria inasema talaka hii inahitajia nia, kwamba wewe umwambie mke huyu aende kwao, umemwacha. Pengine umwambie aende kwao akakaa, muda unapigwa simu, bwana mkeo, mimi nilishasema yakae, kwa kichoka atajua pa kwenda.
Talaka hiyo.
Sasa pa kujua pa kwenda wapi? Si ni kwako aje? Ina maana yeye hahitaji urudi kwake. Kwa hiyo hii inahitajia ifumbuliwe, ili fumbo ndio kufumbuliwa. Je, amekusudia talaka? Maana yake wakati mwingine mume anaweza kumwambia mke, nenda kwenu kapumzike. Ataenda kakaa, kichoka narudi. Naweza kumpigia simu mume, bwana nataka kurudi, ambia rudi, nauli na kutumia. Unajua kumbe alikuwa hajamwacha. Lakini kakaa, eh bwana vipi? Nishasema wewe pumzika. Sikwenu huko, una haraka nini? Kila kikaa, wewe bwana usimsumbue. Kwa nini mna wanaume wengine?
Ah. Kumbe ni talaka.
Kwa ni talaka hiyo. Kwa hiyo sio ukaona kwamba haya mambo wasema tu, alafu tayari mke ushamwacha, na wewe unaona kwamba bado, pengine jambo la kawaida tu.
Allahu musta'an.
Nasema idha nawa biha talaka, pindi atakaponunuia hiyo mtalaka, ndio ya kinaya. Au dallat alqarina ala dhalik, au ikajulisha jua hilo, karina sikajulisha, pametokea mfano ugomvi hapa na hapa, maneno yale yakaja ghafla, yache shakuacha yeah. Au ni mfano yale maneno ambayo tumeyatoa. Kwa hiyo zikatokea zile ishara kujulisha kwamba jambo hili ni katika talaka. Asema yaka utalaku munjaza, na pia inatokea talaka ya papo kwa papo, pale kwa pale. Mfano wake ni kama huo, watu wakazozana, mizozo hapa na pale, mgombana, hii wanasema ni talaka ya hali ya mazingira inavyotokea. Kazozana na mke, mke mara anakuambia nipo talaka yangu, kaolewe eh? Nipo talaka yangu, ashakupa talaka hiyo, ni talaka. Sasa baadaye usije ukasema ah, lakini mimi nisema tu pale kwa hasira. Thalathun jidduhunna jiddun wa haziluhunna jiddun.
Allahu musta'an.
Kwa hiyo hii ni talaka ya munjaza. Alafu akasema au muallaqan, au talaka ya kutundika. Talaka ya kutundika ni ipi? Ni ile ambayo akasema ala sharfin, imetundikiwa juu ya sharti. Mfano mke pengine hajistiri, havai hijab, alafu wewe ukaitundika talaka katika hijabu, ya kwamba hii mimi naweka hapa hijabu, ukitoka ndani lazima utoke na hijabu, ukitoka bila hijabu ndo talaka yako.
Tumeelewana?
Hii ni talaka muallaq ambayo imetundikwa, kwa lazima uwe nayo makini. Au anamwambia ukiingia nyumba fulani ndo talaka yako hiyo, alafu akaingia. Kuna kuingia kwa kusahau, sheria haimchukulii hivyo.
Utakavyoona kwamba sheria yenyewe, ikiwa mtu amesahau mfano, au kakosea, na talaka ya kukosea, talaka ya kusahau, haya ni masala ambayo Allah anayasamehe.
Lakini mtu anajua kabisa, anakumbuka nishaambiwa nisiingie hapa, alafu yeye akaingia, basi sheria inakwambia kwamba utakuwa umeachika, Kwa hiyo mwanamke lazima alijue hilo. Kwa hiyo hata wewe pia ambaye ndio muhusika wa talaka ni lazima uwe makini. Unaweza ukatundika talaka ukasema mimi nilisema tu. Kwa kweli ulitoka, kwa hiyo ulifanya hivi. Ushamwacha sheria. Kwa hiyo Sheikh anasema au muallaqan ala shartin. Au ikatundikwa katika sharti jambo. Sharti ukifanya kitu fulani kwa kumeachika. Kwa kauli hii kama vile kauli yake ni kusema idha jaa alwaktu fulaniyu fa anta taliqun. Ukija wakati fulani wewe umeachika. Ikifika siku ya Idi wewe ushakuacha. Na ikafika siku ya Idi, mke wangu unipikie basi. Naye anakumbuka sisi tulisema leo ndio Idi umeshaniacha mimi. Kwa hiyo umenirejea au? Lakini pia tufahamu ya kwamba mwanamke anapoachwa talaka za rejea, talaka za kurejea, anakuwa ana haki kama vile wanawake wengine, isipokuwa masala ya kugawa siku. Hatogaiwa siku, lakini atalishwa, takaa naye, tasafiri naye, piga na stori, fanya naye nini. Mfahamu, pengine moyo ukarudi siku hutomgaia, kwa atakupikia atakula. Si ujitambue kula, uje nikupikie, mnipa talaka lakini wewe bwege tu mmoja. Mke wangu, mke wangu vipi, mnirejea? Lakini masala ya kurejea pia tukavona hapo, swala la kurejea mke, kuna wanaosema kwamba kutamka, wengine wanasema tendo la ndoa, wengine wanasema tendo la ndoa na kutamka. Ala kule hali kuna maelezo hayo. Haya. Kwa hiyo wanasema idha jaa alwaktu fulaniyu fa anti taliqun. Ukija wakati fulani basi wewe umeacha, unachika. Famata ujida shartu alladhi alaqa alayhi talaqa waqa'a. Muda wote ikiwa itapatikana lile sharti ambalo limetumikiwa juu yake ile talaka, basi talaka inakuwa kisheria. Umeweka sharti hili, ukifanya hili kosa talaka yako, alafu akalifanya. Ukifanya jambo hili talaka, alafu akalifanya, basi sheria ni kwamba talaka inakuwa imekwisha patikana talaka. Tumeelewana eh? Aina. Nafikiri tuishie hapa. Sababu naona tukiendelea au tuendelee. Sheikh. Na kinaangalia muda. Hapa kuna maelezo pia mengi. Nafikiri tuishie hapa. Ili pia tuelewe, tusikusanye tu tuelewe, ukalale nayo hayo alafu yafikirie. Ushaacha mara ngapi wewe? Ushatoa talaka ngapi? 4, 6. Alafu zingine unazifuta mwenyewe, tunasema astaghfirullah. Alafu sasa baadaye unasema mashia wanatuchanganya wa. Mkono mimi nimechanganyikiwa kabisa. Wakati tunatamka. Ndio maana siku zote taikana jambo lolote kabla ya kulifanya, kwanza taikana ulifikirie ile jambo. Kabla ya kulifanya, hili jambo nataka nilifanye, manufaa yake ni yepi, madhara yake ni yepi? Kuna watu wao wanaona kwamba talaka ndio maisha. Yaani hakuna, yaani kosa la msingi katika maisha ya ndoa haimaanishi kwamba hatukoseani. Tukoseana sana tu. Hata wao pia sisi tunawakosea sana. Lakini wakati mwingine, kwa sababu wewe ndio arijalu qawamuna ala nisa, katika hao wasimamizi ndio watumie sasa hilo. Watumie hiyo fursa. Wapeleke wanavyotaka, waseme wanavyotaka, wafanye wanavyotaka. Haki zake umpi, sio sawa. Kwa kuna baadhi ya mambo sisi ambao ndio tunasimamia talaka, lazima tuwe makini sana. Hata tunapoambiwa jamani, kuna darasa hapa, kuna kadha, kuna mambo mengi sana ya sisi kuyajua ambayo tuishi nayo. Sasa hii sio talaka tu, wewe ulipime tu, alafu liangalie maisha yako na uishi nayo. Bado mengine kwa mambo ya ila, mambo ya vihari, al-li'an, mambo ya kulaniana, yanatokea sana katika ndoa. Na watu wala hawajali. Wewe mke gani wewe, pumbavu mkubwa wewe? Kwanza nishakuacha wewe. Mwanamke atukana matusi makubwa makubwa ya ndani. Alafu usiku namgusa. Oya. Mlala.
si ulale, shida nini? Sheikh Fauzani anasema, Sheikh Fauzani anasema kuna baadhi ya mambo ambayo mtu kuuliza mambo hayo yanakuwa na uzito yani fulani kwa mtu, yani yanaleta haya kuuliza, lakini pale anapolazimika kuyasema yasemwe ili watu wajue. Sheikh Fauzani anasema hivi, anasema haya yatakana yasemwe, kwani inna Allah la yastahi min alhaq shay'a, sio eh? Naam, Allah haoni haya katika haki. Kwa hivyo haki ni haki. Tuja kuona katika hiyo inayofuatia kile kisa cha mraatu Rifaa alipokwenda kwa Mtume wa salama, akaongea maneno, anasema mme wangu huyu ambaye alinioa huyu ana hadabati thawb, hamna kitu. Kwa hivyo yani hata ukilala hamna. Sasa wataka nini wewe? Wataka kurudi kwa mume wa kwanza? La, hata tadhuqi ulsailatahu, akaambia mpaka wewe uonje ladha yake, ladha yule mume, na yeye pia kuonje. Haya amesema Mtume, lakini leo Muislamu wa leo ukiongea mume wake, wewe usizibu masikio, ufungua masikio usikilize, utasikiaje? Yaani wewe sikiliza, kwa sababu haya ni mambo ya dini. Mtume kesha yasema. Kuna maneno al-Munawi al-Imam Munawi ameeleza maneno mundani akifanya sherehe ya hadithi ambayo wachuoni wameidhoofisha, lakini akayataja maneno humu, Allahu al-musta'an. Haya maneno ukiyasikiliza hiyo au ukiyasoma, alafu nazipima zile hali za sasa hivi za Waislamu, unaona kwa kweli ni kazi kubwa sana. Anasema al-Munawi fi sharh al-hadith, anasema idha jama ahadukum ahlahu falyujami'aha bi shiddah. Haya kwa tafsiri mwenyewe. Haya lazima ukiyatafsiri. Tunaanza hebu zima speaker huko. Hawa watajuaje wanje? Hii ni tiba ya ndoa kubakia. Moja katika tiba ni hiyo, kwamba hii itasaidia, lakini akaeleza kule mbele kwa huruma kwa utaratibu mzuri, kwa kumpenda, sio bishida kwa maana unaua, sio maana yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo sisi tunapokuwa tunaeleza au mashekhe wakieleza, mustadhi, jamani, kuna darasa, tujitahidini kukaa kusikiliza. Kuna faida nyingi sana katika dini yetu, kuna mambo mengi ambayo ni ya muamala wa kila siku, tekana tuyajue, tuishi nayo. Allahu ta'ala a'lam. Nafikiri nitaishia hapa.